Ireter mbavao ampekarina 20 faingora isanjato ny tapandoavaka eto eto Madagasikara mitona ity intele general fo dia fitantanana ny etra tsy misy afa-tsy 10 faingo 5 isanjato izany tamin'ny Miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy amin'ny alatsinainy 17 janoary araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fanabazam-pirenena. Ny fanterahana ny alatsinainy 18 hatramin'ny zoma 20 jolay kosa ny bakaloria ho an'ny fampianarana ankapobeny. Nanao tatitra ny zava-misy hita sy tsapan'izy ireo nanivon'ny fiarahamonina iainan'ny vahoaka beaziny tamin'ny filohan'ny repoblika androany solotenany fivondrona benebeka anglikana eto Madagasikara nandritra ny fiarabana ny filohan'ny rajoela nataon'izy ireo teny iavoro. Any ivelany dia tokony androsy tety andro momba ny fanatanterahana fifidianana samihafa ny Mali ny mpitondra any an-toerana ankehitriny hoy ny sekretera jeneralin'ny firenena mitiamana. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao amin'izao zoma alina izao lalaina nalijara no anolotra izany. Iandry Robela no mikajy ny sehatra teknika ny pejin'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Ho ampiakarina 20 faingora isanjato ny tapandoavaketra eto Madagasikara amin'ity taona ity. Raha ny fanazavany tele jeneraly ny fo dia fitantanana ny etra tsy nisy afa-tsy 10 faingo 5 isanjato manko izany ho an'ny taona 2020. Tanjon'ny foibe fitantanana ny etra ihany koa ho an'ity taona ity ny ampitomboana be ny isan'ireo olona tokony handoetra ezanatra ny 5,700 ny isan'ny mpandoetra ampitomboana ny fidiram-bola amin'ny kitapom-bolam-panjakana Ratoka arivo sy 5,700 izany hatramin'ny volana desambra lasa teo. Ezaka mpiditra amin'ny sehatra manara-drafitra ny mpandraharaha tokony handoetra koa ny foibe fitantanana ny etra satria tena mbola vitsy raha mita amin'ny isa malagasy efa mananika ny 20 tapitrisa. Andriamatoa Germain tele general foibe fitantanana ny etra.
Tsika moa zany ny population eto Madagasikara dia efa mananika ny any amin'ny 26 million any hoany raha tsy diso na 26,500,000 dia ny population active amin'izay zany a 10 million any hoany zany a dia mbola misy zany a betsaka ny mpandraharaha sy mbola tsy ara-dalàna ao anatin'izay dia miezaka tsikelikely ampiditsy an'ireo a zay tsy ara-dalàna ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna. Mariko manokana zany fa mity taon' ity ihany koa zany a dia antsika rehetrarehetra izay manana asa zany hoe miasa ao anatin'ny orinasa zany a dia tokony homena numéro d'identification fiscale daholo mba fahatsika zany satria mpandohetra ara-dalàna tsika na dia ny orinasa esantsika ary no mandoa ny volana dia sika dia mpandohetra ka rary ny sitsiny sika raha manana numéro d'identification fiscale tsirairay ny antony mba fahatsika manamarina fa mpandohetra ara-dalàna tsika zany hoe rehefa mangataka taratasy nareo any aminay dia azonay atao ny manome anareo ny taratasy zay mampandohetra anareo izay raha manana numéro d'identification fiscale ara-dalàna tsika mpiasa tsirairay na mpiasa mpanjakany io na mpiasa any amin'ny privé zany hoe zany a hoandefasana daholo ny orinasa anareo tsirairay hoe reto ny numéro d'identification fiscale ny mpiasa ato amin'ny orinasa zay iasantsika tsirairay.
Fa anisan'ny fomba fiasan'ny foibe fitantanana ny etra ihany koa amin'ity taona ity ny ampanarahan-drafitra ny sehatra rehetra mpandohetra toy ireo mandoa etra trano
satria misy ireo mandohetra trano nefa tsy manana an'izay numéro d'identification fiscale zay zany hoe zany mandohetra izy fa tsy manana ny karatra mampandohetra azy zay moa zany no ezaka goavana be dehibe ny isan'ny mpandohetra trano sy ny hetra tany. Ny faharoa dia ny fampidirana an'ireo zay misehatra amin'ny alalan'ny anjara hetraka zay efa natao amin'ny faritra maro efa faritra efatra no nanaovana azy a ary dia tanterahana any amin'ny faritra hafa eran'ny Madagasikara izay anjara hetraka zay a ary ihany koa mba hitovy tantana zany a ny mpandohetra rehetrarehetra zany a ho an'ireo zay manao hosoka dia tsy maintsy manao redressement ho an'izay hita fa tsy mitovy ny hetra zay alohany zany hoe zany a ny volanitraminy a sy ny hetra nalohany a dia tsy mifanaraka amin'ny tokony izy zay moa zany no tena asanay mba ahatonga ny mpandraharaha rehetrarehetra any Madagasikara mba hitovy tantana daholo ary hisy ny concurrence loyale.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia miverina mianatra avokoa ny mpianatra rehetra manerana nosy amin'ny alatsinainy 17 janoary izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ilaina nefa ny fanarahana ireo toromarika rehetra ahafahana manohy ny fampianarana eo anatrehan'ny valanaretina COVID-19 ajaina ireo fentrera-pahasalamana tsy partahany valanaretina. toy ny fanasana tanana, ny fanajana ny elanelana, ny fanaovana arovava orina, ny famendrahana efitrano fianarana sy ny brao ary ny fananganana komity mpanaramaso. Mety sy rindran-damina tsy maintsy apetraka eo amin'ny fandaram-potoana ianarana ankizy ho fanajana ny elanelana ao am-pianarana. Anjaran'ny lehiben'ny sekoly no mandamina izany. Raha sanatria misy soritra aretina mampiahy amin'ny fahasalaman'ny mpianatra iray dia manantona tompahasalamana avy hatrany ary tsy tokony any an-tsekoly aloha raha tsy manana ny fahazaon-dalana avy amin'ny mpitsabo. Raha vao marina fa marary ny COVID ny mpianatra nampiasa iray ao an-tsekoly dia tsy maintsy manaraka ny fe-potoana fihiboana sy fitsaboana. Mahazo ny taratasy manamarina fasitrana avy amin'ny mpitsabo vao miverina mianatra na miasa indray any an-tsekoly. Raha misy maromaro ireo mpianatra marary ny COVID dia tokony kiatona ilay kilasy misy azy ireo, ary raha sanatria maromaro ny kilasy ahitana marary dia mikiatona ny sekoly rehefa avy mifandinika amin'ny tompiraindraikitra isanambaratongany. Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana trano dia namoaka ny tety andro any fanadinana bakalorea amin'ity taona ity ny eo anivo ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Ho tanterahana ny alatsinainy 18 hatramin'ny zoma 20 jolay ny bakalorea ho an'ny fampianarana ankapobeny. Efa nindran-dalana amin'ireo daty ireo ny fanadinana première partie ho an'ny bakalorea teknolojika sy teknika ary arakasy. Anomboka ny alatsinainy 15 hatramin'ny alakamisy 15 ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy 15 jolay kosa ny deuxième partie. Efa manomboka tamin'ny alatsinainy 10 janoary teo tamin'ny 8:00 maraina moa ny fisoratana anarana, ary farana ny zoma 12 marsa amin'ny enora arivo. Any amin'ireo sampandraraha miandraikitra fanadinana bakaloria isaky ny oniversite tsirairay no anaovana izany. Tsy misy fiovana sara-pisoratana anarana 5 arivo ariary 5 arivo tsiray alina ariary ho an'ny mpianatra atolotry sekoly, 5 alina ariary kosa ho an'ny mpiadina misoratena, ary 1 hetsy ariary ho an'ny mpiadina teratany vahiny izay mianatra eto Madagasikara. Toy ny tamin'ny taona lasa dia mitsinjara toy izao ny fanadinana bakalorea ho an'ny fampianarana ankapobeny. Misy ny option A1, ny option A2 ary ny option L, ny série L. Misy ny option C sy ny option D ary ny option S, izany hoe ny série S. Ahitana ny option OSE, organisation société économique kosa ny série OSE. Isokatra amin'ity taona ity ny sokajy mpanadinana tourisme, hôtellerie, restauration ho an'ny bakalorea teknika sy arakasy. Azo alaina ao amin'ny trano ao amin'ny tompinandraiky mpanadinana ao amin'ny lycée teknika Ampefilo batiment A ny fanazavana momba izao fampahafantarana avy amin'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izao. Ivadika vaovao fa mihitsy isika tsy efa misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana fa ny andraiky no samy manany azy. Nanao tatitra zava-misy hita sy tsapan'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina izay iainan'ireo vahoaka be aziny tamin'ny filohan'ny repoblika noho izany androany. Nisy olo-tena ny fivondrona ben'ny eveka anglikana eto Madagasikara nandritra ny fiarabana ny filohan'ny rajoela izay nataon'izy ireo teny avoloha noho ny fahatongavany taona vaovao. Adidin'ny mpitondra fiangonana rahateo izy ireo amin'ny mahampaminany ny manolotsaina manitsy ary manoro ny mpitondra fanjakana. Mitarika ny delegasion anglikana teny avoloha ny filohan'ny fiangonana anglikana eto Madagasikara monseigneur Anarvelo Samuel John.
Ny antofionana dia fiarabana ny fatrarana ny taona vaovao sy fititihana ara-pomampanajana, fa atao anatin'izany ko moa ny mba ny fampiresahana zava-misy, satria eto moa zany ny fiangonana eveka ao amin'ny sehatry ny anglikana eto Madagasikara dia tao ihany koa fa fampitana ny zava-misy isan-karazany any amin'ny faritra rehetra, satria fiangonana zany moa miaina velona ao anatin'ny tontolo misainan'ny firenena manontolo ihany koa, ankoatra ny lafiny fiainan'ny fiangonana sy ny vahoakan'andriamanitra. Fampizarana ihany koa tamin'ny andefiloha andriamatofilony hoe fomba fijerina fiangonana sy mety vahaolana ihany koa manoloana an'ireny zavatra samihafa ireny. Fiangonana nge sy ny fanjakana tsy afa-misaraka ireo e, miavaka fotsiny nandraikitra ary raha marina lay vahoaka ry amin'ny fiangonana any amin'ny fanjakana miriry eo amin'ny fiamonina ihany koa no biazona anatin'ny fiangonana, dia zay moa zava-dehibe an'ilay hoe fampiresahana ary manadidy tsy andraikitra fiangonana hijoro amin'izay mahavavolombelona zay ihany koa. Fa fiangonana koa aza dia mifampaminany eo amin'ny firenena ihany koa izy. Dikan'izany mpaminany zany dia manandraikitra be dehibe mpaminany. Raha toka tody fahasahiranana ny mpanjaka natao hoe mpitondra tamin'ny fotoanandro izany, manadidy tsy andraikitra ny fiangonana mpahery ny mpanjaka mpaminany zany. Raha tokoa ka mety mivily lalana ny mpanjaka tamin'ny fotoanandro, dia manadidy koa ny fiangonana ilaza hoe ity misy lalana izay soritan'Andriamanitra tokoa ny raha mizotra dia iverina fa mafoaka zany rehetrehetra any ny asan'ny fiangonana sady mana be mitaiza ary indrindra ihany koa ny asa arak'izay tandrify azy satria mahana ditsy andraikitra ihany koa eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny fiangonana.
Fa raha ny zava-misy any amin'ny faritra akoatra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambifolo dia tena mamaiky ary laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka any amin'ny distrika ny Betroka. Ny fanomezana sakafo azy ireo noho ny mosary vokatry ny haitany tsy nisy ny orana tao anatin'ny telo taona ny sesy hoy ny solombafam-bahoaka voafitany ny toerana. Kommuna efatra ihany hoy izy no nahazo vary avy amin'ny mpamina kanefa hiarany kery avokoa ny kommuna roa amby roapolo mandrafitra ny distrika amin'ny Betroka. Enim-bolana hoy ny depute Nicolas Randrianasolo no nitarainana tamin'ny fitondram-panjakanany amin'ity kerea mahazo ny mponina ny Betroka ity kanefa tsy mbola nahazo valiny izy ireo.
Zay zany sy sady sa manao antsoavy ny fitondram-panjakana zay taretin'Andriamatoa Andry Rajoelina satria sisy koa nitaranganay fa nanao antsoavy ny depute mandritry ny enim-bolana zay a aiza ve de vary efapolo amin'ny zato gony manay ao amin'ny tsikany Betroka agnatin'ny valo amby folo kômendy sahirana ataoko zany fa sy hoe tokony zay no anjarany Betroka raha ohatra ka raha zay sy mangataka ny mandavataona fa noho nitraikaitraky ny telo taona sy sorana tao afa hoe mangataka hoe ty sy vahona ny fanameza sakafo fa amin'izao mahaiso ahitra zao de tokony mba hozerevana agnatin'ny dimy volana roa Betroka fa nampina ara-sakafo ny mponina ao anatin'izay valo amby folo kômendy sakana avaka io na mety misy koa za agnatin'ny efatra kômina zay menympama sakafo sy mahapy ka ataosika hoe agnatin'ny roa amby roapolo kômina tomboko hoe mba zarefosika amiresaka raha sakafo fanampiana masomboly fanaovana amy barazy de hoe aona fanaovana ny rentres teniny filoam-pirenena de hoe amboarina Betroka ozy ka zay no angatahanay zay sy ady varitra amresaka teleferika sy ady varitra amizany zay programa anasany zany fa zarevo alohany marary anay atao amy disika Betroka zay zavatra lalapahameo koa za sy disikiteny zavatra resaka hoe zavatra tsy haiko satria zay ny mety hitany mety de anjarany igny aminakay zany sy laravameko fanasavanky amizany tsy aferako zany.
Fa nanosikevitra ny solombafam-bahoaka voafitany Betroka ny hanomezana tahiry sakafo na hanampiny fitondram-panjakana ireo mpitondra fivavahana satria any amin'izy ireny ny vahoaka no miazakazaka manoloana ny fahasahiranana toy ny kere mba misy orana kely zao any Betroka ka maniry ny azo masomboly ihany koa ity distrika ity hoetra ny depute Nicolas Randrianasolo.
Tokony angataka masomboly zahay a nefa de masomboly iny taona ave tompoko de avitany valo amin'ny folo kômina zay ny teny tamin'ny fanjakana hoe mba meo vary aloha zahay amin'ity mahayanso ahatra ty na hoe me balahazo azy asy mampanina anay zay hoe asala amin'ny hoe telopolo camion agnatin'ny disika Betroka zany notrotra fotsiny etretriko zany de hoe samy manana raika amireraka amin'ny daholy a ny agnatin'ny valo amin'ny folo kômina reo zany zao de ny ampina tao amin'ny disika Betroka na hoe menandreo reny jiosy masera namenandre mopera namenandreo pastera satria amizao zany ny vahoaka malagasy zay sahirana de miazakazaka amireo mopera sy pastera reo manana satraka nefa zay nefa ny masera sy mopera sy anana budget salamitaroa koa hoe misy vola lefa nyreo namany avy any andilambato ka zay zany tokony zay lefa fanjakana koa hoe anokanana tetibola reo fiangonanareo zay miteza olo sahiranareo na fitazana olo marary any amin'ny tobo reny asina hoe salamy stockage zegny isa tao satana mba isovana an'izay olo sahirana zay ka zay zany anaovana tamy fanjakana hoe raha somenyreo vola ny depute resaka socialité de aleo ovana style asina stokombary na balahazo any amy pastera any amy mopera any amasera.
Any Tomasina kosa indray de vola enina alina ariary no omena ireo olona enina arivo any Tomasina isaky ny roa volana mandritra ny telo taona. Fiainarana sosialy ara-tonaina tetikasan'ny governemanta malagasy anohanana ireo mpiarabelona an-tanàn-dehibe ho amin'ny fanatsaram-piainan'izy ireo arahana fiofanana momba ny fiariana izany fa matsimbola ny banky iraisam-pirenena izy io fa ny ministera mpona sy ny fiainarana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy no mitantana sy mandrindra ny tetikasa hiarahany amin'ny fidy. Natao tao amin'ny CRGS tany Tomasina androany ny fizarana izany tamin'ny fomba ofisialy vavoana lefa namana Prudhomme.
Ankonina enina arivo mandray lela vola enina alina isaky ny roa volana mandritry ny roa taona zava-dehibe io any mpiarabelona hoy ny governora ny faritra Tsanana Rafitsaonry Sary Teodoro.
Vahoaka sahirana tokantrano sahirana miisa enina arivo no isitraka nyity aratonaina an-tanàn-dehibe tya eto Toamasina mandritra ny telo taona ary isaky ny roa volana ireo tokantrano ireo dia isitraka vola enina alina ariary. Zava-dehibe zany ho an'ireo tokantrano ireo satria dia tokantrano marefo ireo a tokantrano agnisany ny sedrany mafy ireo vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara indrindra fa teto Tomasina renivohitry ny faritra Tsinanana. Ny raha hitantsika ny any a dia magnaporofo fa sady ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ireo fitondrafitrasa zay ara-ekônômika sy ara-sosialy ilainy vahoaka fa iahy isan'andro ihany koa ny fitondram-panjakana ny sosialym-bahoaka enina alina ariary isaky ny roa volana aterina amin'ny tokantragnon'ireo tokantrano enina arivo marefo reo a dia zava-dehibe loatra zany a, ary antenaina fa hitondra fahatsarana, tondra fiovana, azo tsapain-tagnana amireo tokantrano marefo reo.
De zay vaovao sosialy zay no azo nampitaina avy ity Tomasina Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay zany any Tomasina ny fandriana kosa dia mitaraina ny tantsa any amin'ny komina Sahamadio any amin'ny distrika ny fandriana faritra Moromani, fa tsy manaraka ny fenitra ary tsy tomombana ny fanamboarana ilay toadrano any Befak. Tsaivina fa efa taona maro no simba ity toadrano ity noho ny fangatahan'ny solombavimbahoaka voafidy tamin'ny fandriana dia ny akeo ministeran'ny fambolena ny anajary izany. Saika ny fandaranasa dia fimo no andray an-tanana ny asa fanamboarana tany ambolohany saingy noraisin'ny governora any Moromani an-tanana izany. Teo no nanomboka ny olana satria tsy ampisahanana ny asany tedibola ny faritra. Nanazava izay solombavimbahoaka voafitan'ny fandriana Ramatora Kotomalala taratry ny anadina.
Tsy ampy hoentimahana tanteraka ny asa ao Befaka araka ny tadiavan'ny mponina sy ny filan'ny mponina io baraza io. Ny vola eo ampelatanan'ny governora dia nandroso ihany ny asa. Tatoriana dia naharay fitarainana maromaro ny solombavam-bahoakan'ny distrikan'ny fandriana mahakasika ny amin'ny tsy fetezana ny amin'ny fomba fiasa sy ny fametrapetrahana samihafa amin'izany baraza izany, fa raha nanaovana ny fandraisana vonjimaika na ny reception provisoire na ny reception teknika dia tsy nanatrika izany. Ny teo anivon'ny commune ambanivohitra Sahamadio izay fototry ny fanamboarana sy tokony ho tena loharanom-baovao marina sy matotra azona mamantatra ny amin'izany fahavitanin'ny baraza Befaka izany. Zavatra somary mahagaga kely ana ihany izay fomba fiasa izay, satria zavatra tsy tokony hisy mihitsy izany, fa raha ny any fotony a dia tokony ny teo anivon'ny commune no nahafantatra voalohany ny amin'ny fahavitana na ny amin'ny fanamboarana raha toka ny ara-dalàna no dinena ka manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ny amin'ny fijerena ifotony ireny fomba fiasa izay mety misy pitsopitso ny madinidinika tsy dia mifanaraka loatra amin'ny tena tokony ho izy ireny mba handrindra sy handamina izany.
Tokony sy fanaraha-maso akaiky ataon'ny fitondram-panjakana momba ity fanamboarana toadrano izay mampitaraina ny mpampiasa ny toadrano ity hoetrany ny solombavimbahoaka ny fandriana.
Manana fitarainana ny ankamaroan'ireo mpampiasa ny todrano, fa na dia iry zareo mpampiasa ny todrano ihany koa aza dia tsy nahazo fanasana hanatrika izany fandraisana ara-teknika sy fandraisana vonjimaika ny teo anivon'ny fanatanterahana ny baraza izany. Dia manao fanambarana izy ireo fa teny amin'ny fanamboarana ny baraza dia nahita izy ireo fa na dia ny takelaka vy ampiasaina tamin'ny fanamboarana ireo baraza ireo na ny chiffon aza dia tsy manaraka ny fenitra tadiaviny izy ireo sy heverin'ny zareo fa tokony ampiasaina, ka dia mbola manaitra ny sainy tompon'andraikitra ihany mba hitsirika sy hijery ary hanara-maso ny fahavitan'ny baraza Befaka. Ny asa vita angamba tsy atao hoe potehana indray na sahala amin'izany, fa vahoaka moa no mampiasa azy. Izy ireo ampiasa no mitaraina dia mba tokony hisy fitsiriana indray mandeha hamantarana ny tena marina na ny tokony harenina ao anatin'izany asa izany.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia fisandohana sy fanosorapotaka ny fikambanana ny filazana hoe manohitra ny tetikasa teleferika ny fikambanan'ny mpianatra mafami. Tsy mbola nanao fanambarana momba izany izy ireo ary tsy nandray anjara tamin'ny fivoriana izay voalaza fa notarihan'ny solombavimbahoaka iray sy ny mpanao politika iray tamin'ny talata lasa teo. Nilaza kosa ny mafami fa tokony ataon'ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fijerena ny sosialim-bahoaka sy ny ady amin'ny COVID-19. Toy izao ny fanambarana entin'ny mpitondra teny fikambanana mafami tsy lavina ary lala.
Manoloana andraisa biomaly mikasika ny fikambanana mafami fa hoe tafiditra amin'ny fanoerana ny plozy teleferika ny fikambanana izay nisy ny vohita ao anaty tambazotra serasera Facebook. Ny fikambanana dia manao izao fanambarana izao: voalohany, tsy ekena ny fahasorapotaka ny fikambanana na fanoana amin'ny fomba manontolo toy ireny tranga omaly ireny. Faharoa, ny fikambanana dia manana rafitra mazava ka sahy miteny sy mijoro rehefa mahita zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa tsy mialokaloka ao anatin'ny letra anonima. Fahatelo, ny fikambanana dia manaraka ny fandaminana manoloana ny COVID-19 indrindra mikasika ny fampianarana aty amin'ny anjery manontolo amin'ny efa maha olo-dehibe ireo mpampianatra. Fa efatra, Atretan fitsambanana dia mbola mitsinanao fanambarana mahakasika ny projet téléphérique faraisinay fisandohana sy fanambarana naparitaka tao anaty tambazona serasera Facebook. Hitapamaranana dia miantso ny fanjakana fohibe mba hijera akaiky ny sosialy mbahoaka izay hita fa sahirana tokoa sy ny valanetina COVID-19 izay hita fa tena miparitaka sy miamafy eto amin'ny tany sy ny firenena. Manentana hatrany ny vahoaka malagasy mpiretanydrazana mba hanaja ny fipetrara-pahasalamana rehetra mba hisoroana ny fiparitahana ny vanaretina coronavirus izay hita fa tena miringotra tokoa. Natao teto Antananarivo androany fa 14 Janoary 2020 masina ny fikambanana.
Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Ny antsony mpiraitandrazana amin'ny tady vahaolana mpilaminana manoloanany krizy misy any Kazakhstan ankehitriny ny arseveko amin'ny diosezin'ny Astana any avaratra io firenena io. Antso nataony tamin'ny fahitalavim-panjakana tamin'ny alatsinany teo izay nametrahan'ny fitondranany io andro io fisoanam-pirenena. Nangataka tamin'io pretra amin'ny arsidiosezy iadidiny io i monseigneur Thomas Peta mba anao lamesa omalela kamisy ho andreo rehetra lasibatry ny savorovorosy mba hiverena filaminana any Kazakhstan. Efa nafatesana olona 200 eo moa izay savorovoro izay nanomboka tamin'ny androany ty taona ity. Tokony androso tety andro momba ny fanatanterahana fifidianana samihafa ny Mali ny mpitondra ny antoerana ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Zava-dehibe ny fahavitana izany tety andro izany ho izy ary fanirinny sy ny fiananaingana eo amin'ny governemanta mandianina. Miankina amin'ny fisian'io tety andro io ho iatrahany sekretera jeneraly ny ONU no anesorany sedia hotsy kelikely ny sazy sy ankivy napetraka ho any Mali toy ny fanokafana sisitany sy ny fanesorana ny ankizy ankivy arabaritra. Momba ny Mali izay trany dia ny antso ny vahoaka malianina nao etsika ho fanoerana ny fampiaran'ny CDAO sazy amin'ny firenena io ny miaramila nanao ny fanonganam-panjakana androany. Miezaka ny manampitambi ny vahoaka amin'ny alalan'ny kabary tsara lahatra ireo nanongam-panjakana hisotondrana ny fony vahoaka izay miaina anaty krizy tanteraka. Farandehanao makasika. Anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao alina izao mandra-pitafa ho manaraka indray.